«Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Перешкоди у польсько-українських ділових стосунках створює візовий режим і не лише.
Польські бізнесмени не мають довіри до України, бо є проблеми з поверненням ПДВ, корупцією у судочинстві.
Пріоритетом новопризначеного посла Сполучених Штатів в Азербайджані буде посилення енергетичної безпеки та підтримка демократії.
When democracy is working, democracy doesn't hurt. Democracy does good things.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс із випуском міжнародних новин. Прошу за.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір з Радіо Свобода. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголошує на важливості уникати в Україні вибіркового переслідування колишніх членів уряду. Як повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні, про це Байден заявив під час телефонної розмови з президентом Віктором Януковичем. При цьому у повідомленні прес-служби президента України, розповсюдженому в четвер вранці, цієї інформації не було. За даними посольства Сполучених Штатів, Байден також наголосив, що стратегічне партнерство двох країн базується на спільних демократичних цінностях. Загалом сторони обговорили подальший спільний план дій після засідання Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства. Крім того, Байден вказав на необхідність того, щоб процес реформування виборчого законодавства був цілковито недискримінаційним. Це, за його словами, сприятиме інтеграції України до Європи, а також залученню прямих іноземних інвестицій в Україну. Репортери без кордонів приголомшені рішенням суду, що запобігає будь-яким подальшим спробам визначити замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це йдеться в офіційній заяві міжнародної організації, оприлюдненій сьогодні. У середу апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мирослави Гонгадзе і залишив в силі рішення Печерського суду про законність закриття кримінальної справи щодо Пукача в частині обвинувачення в замовному характері вбивства Гонгадзе. Репортери вважають, що інші дуже високопоставлені чиновники, які фігурували в справі, більше не мають чого боятися. Це масивний удар по всіх тих, хто все ще сподівається, що світло буде пролити на всі аспекти цієї справи, зазначається в заяві репортерів без кордонів. Міністерство закордонних справ України вивчає нові можливості евакуації українців із Лівії, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.
Орієнтовні дані, вони були оголошені десь 500, скажімо, 500-600 громадян, з ким наше посольство постійно підтримує контакт. Ми знаємо про їхнє перебування і знаємо про їхнє попереднє бажання у разі загострення безпекової ситуації повернутися в Україну.
За словами Олефірова, варіантів евакуації українців, які побажають повернутися додому, декілька. Зокрема, це може бути французький військовий корабель, який днями вирушить із Лівії. Також українці відправлять турецьким літаком із Тріполі до Туреччини. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідуватиме причетність лівійського лідера Муаммара Каддафі та його близького оточення, зокрема його синів, до злочинів проти людяності, скоєних щодо мирного населення Лівії. Про це сьогодні заявив головний прокурор цього суду Луїс Морено Окампо. За його словами, сили Каддафі нападали на демонстрантів у кількох містах, починаючи з 15 лютого. Морено Окампо наголосив, що безкарності в Лівії не буде.
Ми будемо розслідувати, хто відповідальний за найбільш серйозні інциденти, за найсерйозніші злочини, скоєні в Лівії. Ми передамо свої докази суддям, і вони вирішуватимуть, чи видавати ордери на арешт.
Сили, віддані лівійському лідерові Муамарові Каддафі, сьогодні атакували з повітря позиції противладних сил на сході Лівії. Напередодні антивладні сили відбили спроби сил Каддафі захопити ключові нафтові позиції в місті Брега. Сутички в Лівії спричинили гуманітарну кризу на кордоні Лівії з Тунісом, де зібралися тисячі біженців. Прокуратура Німеччини підозрює, що мотивом учорашнього нападу на військовиків Сполучених Штатів у Франкфурті могли бути радикальні ісламісти. Переконання молодика, що стріляв 21-річного косовського албанця, затримали після того, як у середу він відкрив вогонь по автобусу з американськими солдатами в аеропорту Франкфурта. Загинули дві особи, водій автобуса і один із пасажирів. Ще двоє військовиків поранені. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Сполучених Штатів Барак Обама заявили, що влада двох країн зробить усе необхідне для повного розслідування цього злочину. Пані Людмило.
Дякую, Зиновію. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Близько мільярда доларів США інвестували в Україну польські фірми. Тут налічується понад 1000 підприємств із польським капіталом. При цьому Україна і Польща повністю не використовують свій потенціал економічного розвитку, зазначили у Львові учасники другого українсько-польського економічного форуму «Самоврядування. Економіка. Приязний кордон». Галина Терещук повідомляє зі Львова.
У форумі, що проходить у рамках проєкту «Центр польсько-української співпраці», беруть участь близько 150 учасників. А це українські та польські підприємці, представники місцевого самоврядування, фахівці різноманітних інституцій. Вони зазначали, що візовий режим не лише створює труднощі для українців, але є перешкодою для поляків, оскільки суттєво зменшилася торгівля у прикордонній зоні. Президент Польсько-Української господарської палати Пьотр Гузовський зазначив Радіо Свобода, що перепоною у співпраці є те, що існують обмеження щодо ввезення українських продуктів у Польщу.
Експорт з України та польських...
Коли ми стали членом ЄС, експорт українських продуктів у Польщу становив мізер за винятком кількох товарів. Але це водночас є викликом для України, щоб вирішити цю проблему. Польські бізнесмени не мають довіри до України, бо є проблеми з поверненням ПДВ, корупцією у судочинстві.
Польща потребує українську сировину, а Україна має можливість експортувати соняшникове насіння, яке потрібне сусідній державі. До того ж, Україна є великим ринком, який розвивається. Для польських фірм, які хочуть інвестувати в Україну, перепонами є численні митні процедури, бюрократичний тиск.
Україна не використовує своїх можливостей, сюди надто мало надходить інвестицій, бо важливим є не лише робоча сила, освіта людей, а й місцеве самоврядування, яке має створювати умови для співпраці, гарантувати стабільність, тоді і прийде капітал.
Оскільки наступного року збільшиться кількість туристів напередодні і під час проведення Євро-2012, то це дає можливість розвиватися при кордоні, створювати нові підприємства, наголошували учасники спільного форуму. Керівник громадської організації «Європейський діалог» Ігор Каспрук каже, що місцеві органи влади активно цікавляться європейськими проектами.
Це навіть торкається таких речей сувенірної продукції, коли бачать, як це робиться в інших країнах, тобто чи це йдеться культурних заходів, які будуть навколо того. Адже футбол є футболом, але ширше треба дивитися, що це якісь додаткові результати будуть відчуватися навіть за рік-два після цього.
До Євро 2012 Польща розбудує два пункти пропуску через українсько-польський кордон – Будоміж і Корчова. А також запрацює українсько-польський прикордонно-митний контроль з польського боку. А ще Україна сподівається, що Польща під час головування в Євросоюзі переконає в доцільності збільшення малого прикордонного руху з 30-кілометрової зони до 50-кілометрової. Адже це сприятиме товарообігу, економічній регіональній співпраці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Важлива країна в регіоні, стратегічно розташована, з великими покладами енергоносіїв, авторитарним способом правління і невирішеним територіальним конфліктом. Така непроста держава, як Азербайджан, дісталася новому американському послу Меттью Брайзі. Якою має бути американська політика на Південному Кавказі? Як поєднати інтереси і цінності? Про це Радіо Свобода розпитувало новопризначеного дипломата. Докладніше розповідає Марія Щур.
Кар'єрний дипломат, який опікувався Кавказьким регіоном в адміністрації Джорджа Буша, Меттью Брайза, говорить, що його пріоритетами на посаді посла буде мирне вирішення Нагірно-Карабахського конфлікту, посилення енергетичної безпеки і підтримка демократії в Азербайджані. Найголовнішою проблемою, на його думку, залишається заморожений конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, який розпочався майже 20 років тому і не завершений до сьогодні. Брайза, який раніше очолював так звану Мінську групу, яка за завданням Організації з безпеки і співпраці в Європі займалася посередництвом у вирішенні конфлікту, говорить, що на даний момент досягненням є хоча б сам факт переговорів між сторонами.
Якщо ми подивимося, де був переговорний процес у 2005 чи 2004 році, ми побачимо, що його не було взагалі. Тоді була повна зупинка.
Наступною великою темою для діяльності посла буде проект Набуко, який підтримують Сполучені Штати. Планується, що цей газогін, який сполучить Каспійський регіон з європейськими країнами, пройде по території Туреччини і омине територію Росії, зменшуючи таким чином залежність європейців від російських поставок газу. Очікується, що будівництво газогону після довгого відкладання почнеться наприкінці року. Але, дбаючи про енергетичні інтереси, Меттью Брайза говорить, що не забуватиме і про більш делікатну тему – посилення демократії в Азербайджані та лібералізацію країни.
What I'm really interested in is
Я зацікавлений у тому, щоб співпрацювати з азербайджанським суспільством на всіх рівнях – на урядовому, на рівні бізнес-еліт, звичайних людей в регіонах, незалежно від того, чи вони фермери, чи лікарі, чи вчителі. Потрібно будувати культуру демократії, а не говорити лише про демократичні механізми. Коли демократія працює, вона не шкодить. Демократія робить добрі речі.
Проте саме призначення Меттью Брайзи послом не обійшлося без суперечностей. Президент США Барак Обама призначив його без згоди Конгресу, де його кандидатура мала кількох впливових противників, адже Брайзу вважають надто близьким до політичної еліти Азербайджану. Марія Щур, Радіо Свобода.
Учора в німецькому Франкфурті молодий албанець підійшов до автобуса, на який сідали американські солдати, і відкрив по них вогонь. Двох він застрелив на смерть, двох тяжко поранив. Сьогодні німецькі слідчі заявили, що зловмисник зізнався, його мішенню були американські військові. Хто він такий, цей хлопець, що все своє життя прожив у Німеччині, і що його спонукало до такого вчинку, розповідає Ірина Халупа.
Його звати Арід Ука, йому 21 рік, і до вчорашнього дня він працював у франкфуртському аеропорту. Одні джерела стверджують, що він народився в Косово, в місті Мітровіца, інші, що він народився в Німеччині. Його дядько, однак, підтвердив пресі, що Арід таки народився в Німеччині. Вся його родина вже 40 років живе у цій країні. Солдати, яких застрелив Арід Ука, були в дорозі до американської бази в Рамштайн, неподалік Франкфурта, звідки мали бути дислоковані до Афганістану. Німецькі правоохоронці заявляють, що Ука є ісламістом, однак не належить до якоїсь терористичної групи. Керівник Косовського бюро Радіо Свобода в Приштині Арбана Відішікі каже, що косовари заскочені цим вчинком і глибоко співчувають Америці.
На вулицях міста відчувається шок і злість. Люди скрізь дискутують, як це могло статися. Почувши цю новину, люди зібралися в кількох містах – в столиці Приштині та в Митровиці також. Молоді висловлювали свої співчуття Америці, її війську та урядові.
Уряд Косова назвав вчорашнє вбивство актом, який суперечить цивілізаційним цінностям та традиціям косовського народу, що є вдячний Сполученим Штатам за їхню роль в здобутті свободи для Косова. А американське посольство в Приштині в заяві наголосило, що акт однієї людини аж ніяк не вплине на глибоку дружбу двох країн. Косово забезпечило свою незалежність внаслідок воєнних дій НАТО проти Сербії 1999 року, коли літаки НАТО бомбардували Белград. 3 роки тому Косово проголосило незалежність, яку швидко визнала Америка. Німецькі та британські газети пишуть, що Арід Ука має свою сторінку на соціальній мережі Facebook. Нещодавно він нібито змінив своє ім'я на Абу Раян. На сайті численні згадки про священну війну, ненависть проти невіруючих та улюблена приповідка Аріда, щоб очі боягузів ніколи не спали. Це слова древнього ісламського бійця, який уперше об'єднав Аравію. За останніх 10 років завдяки поліцейській розвідці вдалося випередити кілька запланованих терактів на території Німеччини. А у березні минулого року 4 екстремістів були засуджені до багатолітнього ув'язнення. Вони планували напади на американських солдатів та німецьких цивільних.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Новим міністром оборони Німеччини став колишній міністр внутрішніх справ.
57-річний Демез'єр, який досі очолював Міністерство внутрішніх справ Німеччини, вважається довіреною особою Меркель.
Постать Муссоліні досі приваблює італійців.
Тут то, що Гвайда Мусоліні десь ancora in
Все, що стосується Мусоліні, досить цікавить громадськість. Йдеться не про ностальгічних фашистів, а про людей, які прагнуть вивчати, розуміти цю постать, котра у позитивному і негативному сенсі залишила помітний слід історії країни.
Новий закон про вищу школу не влаштовує польську опозицію.
У молодих людей забирають шанс на розвиток і розширення своїх горизонтів. У деяких професіях навчання на двох факультетах є просто необхідним. На нашу думку, цей закон з часом призведе до повністю платної вищої освіти.
Оплатності за студія і за школьництво вище.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про наміри нового керівництва Одеси відновити на гербі міста зірку Героя Радянського Союзу, про що деякі експерти кажуть як про одну із нових системних проросійських провокацій на теренах України. Впливові європейські видання звертають увагу на купівлю українським олігархом Дмитром Фірташем, наближеним до президента Януковича, ще одного хімічного гіганта України в Черкасах, що робить цього олігарха чи не одним з найбагатших в регіоні Східної Європи. Чимало експертів аналізують на сторінках преси чутки про вірогідне призначення Віктора Ющенка новим прем'єр-міністром українського уряду. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Жечпосполіта оприлюднила низку матеріалів, котрі свідчать про нову хвилю вірогідних проросійських провокацій на теренах України. Йдеться не лише про намагання нового проросійського керівництва Одеси мера Костусєва відновити на гербі міста радянську символіку зірка Героя СРСР, а про нібито провокаційне піднесення теми про загибель тисяч поляків в Биківні під Києвом, чим Росія хотіла би розіграти свою польську карту та перекласти вину за розстріли поляків з НКВД на українців. Польське видання також зауважує, що відповідь на рішення націоналістичної більшості у Львівській облраді ніяк не відзначати в місті 9 травня, проросійські сили готують на цей день свій марш вулицями Львова. Газета цитує експерта, політолога з Київського університету імені Шевченка Григорія Переполицю, котрий вважає, що такі проросійські провокації організовує влада Януковича, яка боїться втрати свого впливу на виборців і таким чином намагається відтворювати щось на зразок радянської тотожності у свідомості частини громадян України. Переполиця також наголосив у розмові з Жечпосполитою, що такий розвиток подій в Україні може викликати не лише брутальну суспільну напругу, але й загрожує державі розпадом. Лондонська Financial Times інформує у матеріалі Романа Оларчика, що український олігарх Дмитро Фірташ, наближений до президента Януковича, купив черкаський хімічний комбінат «Азот» за майже 1 мільярд доларів, що є вже третім за останній час вартісним придбанням Фірташа в Україні після «Стиролу» і «Азоту» в Сєвєродонецьку. Газета прогнозує, що після вірогідного придбання ще одного ласового шматка Одеського припортового заводу з виробництва аміаку, Фіртах може стати одним з найбільших у світі власників хімічних виробництв аміаку. Газета також стверджує, що нові оборудки Фірташа можуть наростити його прибутки лише від хімії в Україні до понад 2 мільярдів доларів щорічно. Видання також вважає, що ці факти збагачення Фірташа свідчать про збільшення його впливу на президента Януковича. Московська независима газета інформує про обговорення в Україні розмов довкола вірогідного призначення президентом Януковичем на посаду глави свого уряду колишнього президента Віктора Ющенка. Експерти розходяться в оцінках вірогідності такого кроку, хоча чимало політологів вважають, що у зв'язку з надзвичайною концентрацією політичної влади Януковичем і наростаючими політичними та економічними труднощами в Україні не виключено і таке призначення, котре може нейтралізувати фактор Тимошенко та зняти на Заході всі підозри у авторитаризмі нової влади в Україні. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Німецький канцлер Ангела Меркель змогла швидко подолати урядову кризу, викликану аферою навколо тепер уже колишнього міністра оборони Німеччини. Не минуло й кількох днів після відставки Карла Теодора цу Гутенберга, як у країні з'явився новий глава оборонного відомства. Ним став Томас де Мезьєр, який досі очолював Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Андрій Баштовий розповідає докладніше.
Нового міністра оборони Німеччини Томаса де Мезьєра зустріли в його відомстві з військовими почестями. Разом зі своїм попередником Карлом Теодором цу Гутенбергом він поклав вінок до пам'ятника загиблим солдатам Бундесверу. Після цього обидва політики взяли участь у формальній церемонії передачі справ. У першій половині дня федеральний президент Німеччини Крістіан Вульф вручив цу Гутенбергу грамоту про звільнення. Водночас з подання канцлера Ангели Меркель він призначив новим главою оборонного відомства Томаса де Мезьєра, який став уже 16-м міністром оборони Німеччини моменту заснування Бундесверу.
Таким чином, ви отримуєте командні повноваження щодо наших збройних сил. Маєте піклуватися про наших жінок і чоловіків, які служать в армії. І особливо це стосується закордонних операцій.
Урочисто заявив німецький президент. 57-річний де Мезьєр, який досі очолював Міністерство внутрішніх справ Німеччини, вважається довіреною особою Меркель. Щоправда, йому нині не позаздриш, оскільки перед ним стоїть справжнє геркулесове завдання – продовження реформи німецької армії, яку розпочав його попередник. Зокрема, йдеться про переведення армії на контрактну основу. Меркель переконана, що цей політик невідмінно справиться з усіма проблемами.
В Томасі де Мезьєрі я ціную не лише його блискучий інтелект і його показове відчуття обов'язку і відповідальності, але й те, що свою політичну діяльність він будує на ґрунті твердих цінностей. Він розмірковує з перспективи людини і завжди бачить її турботи і проблеми.
Заявила Меркель, обґрунтовуючи перед журналістами своє рішення стосовно особи нового міністра. Якщо де Мезьєр вважається довіреною особою Меркель, то про нового міністра внутрішніх справ Ганса Петера Фрідріха канцлер Німеччини сказала, що вона завжди цінувала його поради. Досі Фрідріх очолював у Бундестазі земельну групу депутатів від Баварського християнсько-соціального союзу. Уже в перший день перебування на посаді новому міністру внутрішніх справ довелося займатися головним завданням – внутрішньою безпекою. Після терористичного нападу на американських солдатів у Франкфурті аеропорту Генеральна прокуратура веде розслідування в цій справі. У середу 21-річний виходець з Косово обстріляв автобус з військовими США, смертельно поранивши двох з них. Тим часом на колишнього міністра Карла Теодора цу Гутенберга, якому закидають плагіат при написанні докторської дисертації, чекає низка судових процесів. Як повідомляє німецька преса, на нього надійшло близько 80 скарг через порушення авторських прав.
А зараз до Італії. Через 66 років після закінчення Другої світової війни тут не вщухає інтерес до постаті Беніто Муссоліні, італійського диктатора-фашиста. Дві провладні газети, дбаючи про збільшення читацької аудиторії, почали друкувати архівні матеріали про Дуче. Опозиційні видання кажуть, що правоцентристи таким чином відволікають увагу читачів від скандалів довкола прем'єра Сільвіо Берлусконі. Втім, як вважають незалежні оглядачі, йдеться не так про політику, як про осмислення ролі Муссоліні в італійській історії. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
На перших шпальтах газет «Ліберо» та «Іль Джорнале» – портрети Беніто Муссоліні. Одна у безкоштовному додатку протягом березня пропонує читачам щоденники Дуче, історична автентичність яких досі не доведена. Інше видання друкує політичний заповіт диктатора та спогади його прислуги. Головний редактор «Іль Джорнале» Алессандро Салюсті зазначив.
Все, що стосується Муссоліні, досить цікавить громадськість. Йдеться не про ностальгічних фашистів, а про людей, які прагнуть вивчати, розуміти цю постать, котра у позитивному і негативному сенсі залишила помітний слід історії країни.
Критики вважають невипадковим той факт, що за публікацію матеріалів про диктатора взялися видання, контрольовані прем'єром Сильвіо Берлусконі. Чинного лідера правоцентристів дехто називає «новим Муссоліні». Харизматична зовнішність, блискучий оратор, порушник демократичних принципів, котрий не приховує пристрасті до слабкої статі і неповаги до секс-меншин. Це характеристики, які спонукають до аналогії між Берлусконі та Муссоліні. Історик і журналіст Мауро Суттора схильний порівнювати постаті двох політиків, ніж проводити аналогії між ними.
Муссоліні –
Purtroppo è stato l'italiano.
Муссоліні, на жаль, став найвідомішим італійським політиком 20-го століття. Він основоположник фашизму і нацизму, бо Гітлер вже був його послідовником. Муссоліні став моделлю для правих диктаторів наступних поколінь, а Берлусконі – головний герой італійської політики 3-го тисячоліття. Я б не називав його диктатором, але це багатий впливовий чоловік, який за допомогою своїх засобів комунікації здатний панувати над цілою нацією. Це нова модель уряду, і, ймовірно, вона впливатиме на майбутні демократичні режими.
Сказав у коментарі Радіо Свобода Мауро Суттора. Після закінчення Другої світової війни в Італії офіційно засудили диктатора і його політику фашизму. В країні немає жодного пам'ятника Дуче. Період фашизму і роль Беніто Муссоліні до 80-х років минулого століття в країні оцінювали лише негативно, каже журналіст Суттора. Та пізніше, завдяки новим історичним дослідженням, громадськість почала відкривати окремі позитивні аспекти режиму. Згадують серед іншого вдалу протидію економічній кризі 1920-х років, будівництво фабрик, шкіл та інших громадських закладів. Як стверджують деякі економісти, при Муссоліні були закладені основи італійської системи соціального забезпечення – був високий рівень народжуваності в країні. В італійській історіографії та самому суспільстві Муссоліні таки залишається негативним персонажем. На думку істориків, сучасних італійців і приваблює ця негативність постаті, та ще драматичний кінець диктатора, якого у квітні 1945 року розстріляли партизани і повісили догори ногами на Міланській площі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з Варшави. Польський Сейм ухвалив новий закон про вищу школу. Автори цього закону переконані, що ґрунтовна реформа допоможе польським університетам наздогнати провідні вищі світу. Натомість значна частина польських університетських викладачів та багато студентів вважають нововведення початком процесу комерціалізації державних вищих шкіл та наступом на їхню автономність. Упродовж останніх днів у Польщі відбувалися протестні акції освітян незадоволених реформою, розповідає Ростислав Крамар.
Найбільше грошей отримують найкращі. Це одна з головних ідей польської освітньої реформи. Фінансування вищих навчальних закладів залежатиме від якості навчального процесу та результатів науково-дослідної роботи. Чим краще якісні показники, тим більше грошей з держбюджету може отримати той чи інший університет або ж окремий факультет. Значна частина бюджетних коштів розподілятиметься між вишами на конкурсній основі. Крім того, польські виші муситимуть оперативно реагувати на запити й очікування ринку праці. Пріоритетними для держави, а отже, і краще фінансованими будуть ті факультети, де готуватимуть дефіцитних фахівців, наприклад, інформатиків або інженерів. Законом передбачено можливість підготовки спеціалістів на замовлення працедавців. Фірма, яка замовлятиме у вищої школи підготовку потрібних їй фахівців, може спонсорувати процес їхнього навчання, а також долучитися до вишколу своїх майбутніх працівників. Серед інших важливих нововведень – спрощення забюрократизованої процедури захисту кандидатської та докторської дисертацій. Автори реформи сподіваються, що таким чином вдасться омолодити професорський склад університетів. У польській партії влади Громадянська платформа переконані, що докорінна реформа вищої школи може спричинити цивілізаційний стрибок усієї країни. Малгожата Кідава-Блонська з Громадянської платформи каже:
ми працювали над цим законом багато місяців. Цей закон – це вісь так званого цивілізаційного пакету законопроєктів. Це дуже важливий закон, тому що від якості освіти залежить наше майбутнє. Сподіваємося, що завдяки цьому законові наші вузи займатимуть вищі сходинки у світових рейтингах університетів і ставатимуть цікавими для науковців та студентів з усього світу.
Натомість викладачі й студенти, які пікетували резиденцію польського президента, а також будинок Сейму з вимогою не допустити ухвалення закону, висловлюють неабияке занепокоєння. Вони вважають, що зміни, передбачені законом, не покращать позиції польських університетів у світових рейтингах, а тільки завдадуть удару по автономності вищих шкіл та незалежності науковців. Викладачі, об'єднані в профспілку «Солідарність», твердять, що реформа фактично скасовує ту автономію, яку польські університети вибороли у комуністичного режиму ще 30 років тому. У свою чергу студентів найбільше непокоїть те, що новий закон покладе край поширеній у Польщі практиці безкоштовного навчання більше, ніж на одному факультеті. Один із промовців на студентському пікеті у Варшаві говорив:
«Ну, зараз молодим людям відбирається шанс на розвиток і поширення.
У молодих людей забирають шанс на розвиток і розширення своїх горизонтів. У деяких професіях навчання на двох факультетах є просто необхідним. Наприклад, без цього не обійтися майбутнім журналістам. На нашу думку, цей закон з часом призведе до повністю платної вищої освіти.
Відповідальності за студія і за шкільництво вище».
І викладачі, і студенти, які брали участь в акціях протестів, одностайні в тому, що без додаткового фінансування ситуацію в польських університетах покращити не вдасться. На їхню думку, реформа у запропонованому вигляді полягатиме передусім в перерозподілі не надто великих коштів, що їх держава виділяє на освіту. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На сьогодні це все в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!